เรื่องจ้างงานทำไมเขาไม่คิดจะประคองคนทำงานที่มีอยู่เดิ
ม
ไม่ให้ตกงาน
อันนี้มีคำถาม
ทำยังไงหนอผู้ประกอบการจะจ้างประคองการจ้างงานไว้ได้แล้วเราเคยได้ยินที่คุยคุณสุรพลอาจจะมีลักษณะไอ้ protection program มาให้ payroll protection program นี่ก็คือเอา soft loan มาให้กับผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็ไปจ้างงานต่อแต่มีเงื่อนไขว่าสองอย่างจ้างงานต่อไปอีก1ปีนะ
อย่างน้อยสัก 80%
เอาเงินกู้ดอกเบี้ยถูกชั้นไปนะแล้วก็โอเคว่าจะเอาไปทำอะไรก็เดี๋ยวมาคุยกันแล้วก็ปล่อยเงินกู้ไปซึ่งถามคุณดนุชาเมื่อเช้าผมก็ถามเรื่องนี้ว่าเอ๊ะทำไมไม่ดูคนที่จะตกงานทำไมให้คนเด็กจบใหม่ก่อนเขาบอกว่าคนตกงานกำลังคิดอยู่คนที่กำลังจะตกงานเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาซึ่ง เหมือนกำลังคิดอ่ะยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้ไอ้เรื่องนักศึกษาเนี่ยมันเสร็จแล้วแนวคิดมันเสร็จแล้วก็เลยออกมาก่อนผมก็งงเว้ยก็กลายเป็นว่าเอานักศึกษาออกมาก่
อ
นนักศึกษาจบใหม่เอามาก่อนจ้างงานไปก่อนส่วนคนที่ทำงานอยู่เดิม
ครับ
เดี๋ยวใจเย็น
ๆ
คือพูดเหมือนว่าโอเคเดี๋ยวจะมี
แต่ว่ายังไม่ตอนนี
้ยังไม่รู้ว่าจะออกมายังไง
ยังไม่ใช่ตอนนี้
ไม่ใช่ตอนนี้เพราะยังไม่รู้ว่าจะออกมายังไง
ด้วย
มันมาตรการมันยังไม่ตกผลึกว่าแบบจะเอาไงดีมันก็เลยยังไม่ออกมาแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวเด็กตกงานเยอะ
เอาที่ไปก่อน
เอาอันนี้ออกมาก่
อ
นแล้วก็มีมาตรการที่เราเห็นแพร่ประกาศที่จะทำไอ้ Job Expo แล้วก็บอกว่าจู่ๆก็ไม่รู้มาจากไหนอีกอ่ะบอกว่าจะจ้างงาน1ล้านคนผมว่าจ้างงาน1ล้านคนใครจ้างผมสงสัยว่าใครจ้าง
เขาบอกบริษัท
บริษัทที่ไหนจะมาแมทชิ่งตำแหน่ง1ล้านตำแหน่งใหม
่อันนี้ผมฟังรัฐมนตรีแรงงานนะ
ถูกซึ่งผมก็งงไงว่าเอ๊ะมันจะมี
นี่ตกลงเนี่ยผมฟังดูแล้วผมถ้าเรื่องนี้นะถ้าเรื่องเฉพาะนักศึกษาเนี่ยนะผมงงว่าตกลงกี่หน่วยงานที่ดูแลจะดูแล
ก็อันนี้กำลังจะพูดต่ออีกเหมือนกันคือเรื่องของนักศึกษาเนี่ยมันกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานมาก
ครับ
แล้วมันแสดงให้เห็นของการไม่บูรณาการ
ใช่
คือบางโปรเจกต์เนี่ยก็หายต่อมไปแล้วอวเนี่ยหายไปแล้วหลังจากอาจารย์เนกไปนั่งนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไอ้โครงการของเพื่อนผมมาใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่รู้นะคือถ้าไม่ทำก็เอาก็สรุปมาว่าไม่ทำ
คือเลิกเลยรู้ว่าจะใช้อันนี้แทน
แล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ว่าไปแต่นี่ก็แบบเอ๊ะยังไง
ก็ไม่พูดให้ชัด
ไม่ชัดแล้วก็แรงงานก็จะมีไอ้ Job Expo แล้วก็ไอ้พวกโครงการที่อยู่ในเงินกู้ 400,000 ล้านบางโครงการก็จะไปจ้างนักศึกษา
ใช
่มันก็เลยไม่รวมกันเป็นท่อเดียวอะที่จะทำให้เรารู้ว่าถ้าเราเป็นนักศึกษาเราไปตรงไหนดีวะ
มาอีกแล้ว5แยกลาดพร้าว
เราไปยืนกลาง5แยกแล้ว
แบบแยกลาดพร้าว
จะเอาไงวะเนี่ยสมมติว่าม
ี
อันนี้สมมติมีอันนี
้อันนี้จบ
เราไงเราก็วิ่งไป Job Expo เพื่อไปแมทชิ่งไอโครงการนี้แหละว่ามีบริษัทห้างร้านที่ไหนเขาจะจ้าง
มันต่อกันหรือเปล่าหรือว่าคนละจ็
อ
บไม่รู้แล้วยังไอ้ตรง 400,000 ล้านก็มีจ้างคนอีกแล้วก็จ้างนักศึกษานะไม่ใช่จ้างคนนะแล้วเอาไงไอ้ของอวนี่ตกลงอย่าเอาไม่เอาไม่รู้
เลยมันก็เลยวิเวกวิโวเวชกนแล้วผมว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยนะผมว่ารัฐบาลยังไม่คิดเป็นภาพใหญ
่
คืออันนี้เราก็พูดไปหลายทีแล้วว่าถ้ารัฐบาลมองว่าเราต้องการจะแก้ปัญหาระยะสั้นในไม่ช้าไม่นานซึ่งมันกำลังจะมีปัญหาเรื่องคนตกงานคนไม่มีจะกินเนี่ยนะฮะรายได้หายหดไปแล้วก็เดี๋ยวจะตกงานปัญหาหนี้สินพลุงพลังอยู่เนี่ยเด็กจบใหม่ด้วยเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเราจะมีปัญหาเรื่องแรงงานการจ้างงานเนี่ยโจทย์ของรัฐบาลก็คือเฮ้ยต้องหางานให้คนกลุ่มนี
้
วิธีคิดของรัฐบาลก่อนหน้านี้ดูเหมือนส่วนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยจะเอาพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ยไปจ้างงานคนกลุ่มเนี้ยที่กลับไปต่างจังหวัดไปสร้างแรง
งานในต่างจังหวัดแล้วให้เขาไปทำ
แล้วก็จะไอ้โปรเจกต์ที่จะมาขอเงินกู้ 400,000 ล้านจะเน้นโฟกัสไปในเรื่องเหล่านี
้ครับ
แต่รูปธรรมที่เราเห็นเนี่ยก็มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปน้อยมากแล้วการที่อนุมัติไปส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพว่ามันไปช่วยจ้างงานในชุมชนเท่าไหร
่
มันไม่มีตัวเลขออกมา
ครับ
ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ไม่รู้ไอ้ตรงนี้ก็งงๆขณะเดียวกัน ถ้ารัฐบาลมองในเชิงยุทธศาสตร์ว่าอะละถ้าโฟกัสไปที่4แสนล้านเอาเม็ดเงิน4แสนล้านเนี่ยไปจ้างงานในพื้นที่ส่วนหนึ่งใช่ไหมก็คือสร้างงานในชุมชนเอาให้ชัดขณะเดียวกันบริษัทห้างร้านทั้งหลายผู้ประกอบการกลางเล็กอะไรทั้งหลายทำไงที่เขาไม่ต้องปล่อยให้คนตกงานก็ต้องให้บริษัทพวกนี้สามารถที่จะพยุงไว้แต่ว่าพยุงไว้จะพยุงทำอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าเซกเตอร์ที่มันโดนผลกระทบก็คือพวกท่องเที่ยวพวกอะไรที่มันมีปัญหา
บริการและอาชีพบริการ
เราก็ต้องชิปคนเหล่านี้ไปในเซกเตอร์ใหม่ที่เราคิดว่ามันจะเป็นอนาคตของไอ้ new normal เราก็ต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจนว่าเฮ้ยฉันจะชิปไปที่ไหนแล้วคุณก็โฟกัสว่าเอาละเพราะนั้นบริษัทต่างเหล่านี้ต้องปรับตัวนะชิปไปสู่อุตสาหกรรมเหล่านี
้
แล้วรัฐบาลจะส่งเสริมเช่นสมมติบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในเซกเตอร์บริการแล้วคุณต้องการเปลี่ยนมาเป็นwellness center สมมติโรงแรมก็ได้รัฐบาลช่วยซัพพอร์ตจ้างงานอย่างที่จะออกมาเนี่ย eco payment เนี่ยถ้าคุณเอาคนเหล่านี้ทรานสเฟอร์ไปแล้วไปทำอบรมสัมมนารัฐบาลช่วยเรื่องอบรมสัมมนารัฐบาลช่วยเรื่อง
จ่ายต
ัง
ค
์ให้รัฐบาลช่วยเรื่องจ้าง
เงินเดือนเขาด้วย
ถูกจ้างให้จะเป็นซอฟต์โลนหรือจ่ายครึ่งนึงก็แล้วแต่นะแต่เอาให้ชัดว่า
อย่างน้อย
เซกเตอร์ไหนที่เรากำลังจะปรับเข้าไปหามัน
ใช่อย่างน้อยอีก
ส่งเสริมตรงนั้น
อีกปีนึงหรืออีก8เดือนข้างหน้าเราจะเห็นธุรกิจนี
้
ผุดขึ้นมา
ถ
ูกว่าอย่าผุดขึ้นมาให้เห็น
เช่นเขาบอก BCG เลยที่เขาพูดเนี่ยไอ้ไบโอเซอร์คูล่าครีนเนี่ยถ้าคุณบอกว่านี่คือ S-curve ใหม่ของคุณเนี่ยรัฐบาลประกาศเลยว่าถ้าใครชิฟอุตสาหกรรมหรือว่าลงทุนด้านนี้รัฐบาลจะให้
มีทั้ง
เบเนฟิตอะไรบ้าง
มีทั้งตังค์ให้บริษัทไปกู้มีทั้งตังค์ที่ให้พนักงานไปใช้
ถูก
แล้วก็มีทั้งค่าอบรมค่าฝึก
ถูก
อะไรต่างๆเอาไป
แล้วมันเป็นการซื้ออนาคตถามว่าคนที่อาจจะชิฟจากเซกเตอร์ท่องเที่ยวมาสู่ไอ้ BCG หรือ Medical Hub Wellness อะไรทั้งหลายเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขา1คือลูกค้ายังไม่มา
ใช่
เพราะนักท่องเที่ยวยังไม่กลับมาใช่มั้ยแล้วก็แต่ไม่เป็นไรรัฐบาลเน้นไปในเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลฝ
ึ
กอบรมเทรนนิ่งอะไรเข้าไปขณะเดียวกันเม็ดเงินที่จะได้มาจากเงินกู้บางส่วนของผู้ประกอบการที่ได้ดอกเบี้ยต่ำก็เอาไปลงทุน
เอาไปปรับปรุง
มันก็ใช้เวลารีโนเวท
มันต้องใช้เวลา
ใช่ไหมขณะเดียวกันสนับสนุนไปเลยว่าสมมติเซกเตอร์ของโรงพยาบาลกับเซกเตอร์ของท่องเที่ยวถ้าคุณมาเมิร์ชกันทำเวลเนสรัฐบาลลดภาษีให้1 2 3 4 5
กี่ปีว่าไป
ก็ทำให้มันชัด
อย่างน้อยที่สุด
ว่ายุทธศาสตร์ในอนาคตคือแบบนี้นะ
3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่
าง
นี้ฝั่ง
ของไอ้การจ้างงานในชุมชนถ้าเราจะเน้นท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปชุมชน
ว่าไป
รัฐบาลก็ประกาศมาให้ชัดว่าเฮ้ยส่งเสริมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าใครส่งเสริมแบบทำแบบนี้รัฐบาลจะมีเบเนฟิตอะไรให
้ต่ำให้ก็ว่าไป
ก็เอาให้ชัดไปแต่มีเงื่อนไขนะว่าคุณต้องจ้างงานอย่างน้อยเท่าไหร่เท่าไหร
่
ก็กำหนดกติกามารยาทพวกนี้มาสิ
ครับ
แล้วก็ประกาศออกไปเลยโคมเดียวแล้วหลังจากนั้นมันก็เหมือน BOI อ่ะก็ใครอยากทำก็ยื่นส่งเสริมอ่ะ
ส่งเสริมเหมือน BOI ถูกต้อง
มันก็ชัดเจนไป
ผมคิดว่าไอ้คนที่เป็นนักศึกษาหรือเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าจะจ้างปีหนึ่งแล้วจะทำอะไรเนี่ยอย่างน้อยสุดรู้ว่าให้มีอนาคต มีอนาคต
คืออย่างตอนนี้ถ้าเขาไปคาดหวังว่าพวกบริษัทใหญ่จะจ้างพนักงานโดยจ่ายตีตัวครึ่งเดียวคือ15,000จ่ายแค่ 7,500 คำถามมันว่าต่อให้เป็นบริษัทใหญ่ทั้งหลายเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาคุยกับปตท.คุยอะไรเน
ี่
ยเขาจะไปทำอะไร
ขายของหน้าร้านวะ
มันก็กระหย่อมกระแหย่มไงแล้วพอจบปีก็จบไปแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยอินดัสทรีในอนาคตเราจะปรับไปแบบนี้เอาง่ายๆนะผมคิดแบบเร็วๆเลยนะผมบอกว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเทคโนโลยีมันกำลังจะต้องเป็นตัวนำ
ครับ
เราเนี่ยพูดมาตลอดเราไม่เคยมียูนิคอร์นเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้ารัฐบาลบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องไปโกในดิเรกชันนี้ตั้งกองทุนเลยแล้วให้เด็กเนี่ยที่จบใหม่แล้วมีศักยภาพเสนอเงินไอ้เสนอโปรเจกต์
ม
าฉันอยากจะทำแอปนั่นแอปนี้แล้วให้เงินไปเลย
มีสมาคมตั้งกี่สมาคม
ที่ทำเรื่องนี้สมาคมที่ทำเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ
อะไรเยอะแยะไปหมด
แล้วให้เงินไปเลย
ไปคุยกับเขาเลย
อย่างน้อยคุณทำให้เด็กมีงานทำแน่เพราะเด็กพวกนี้ได้เงินไปก็ต้องไปนั่งคิดแล้วมันก็เป็นความถนัดของเขาใครจะทำแล้วเราไม่ได้บอกอยู่ๆให้ไปซีซัวคุณก็ตั้งคณะกรรมการมาสกรีนสิเสนอโปรเจกต์มา เฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ไหมก็ศึกษากันได้อยู่แล้วว่าโอเคไม่โอเคแล้วก็โอเคอนุมัติให้เขาไปทำเขาก็ไปคิดอ่านเขาก็มีเงินให้เขาปีนึงอ่ะเพราะนั้นอ่ะถามว่าหลัก 80-20 ถ้า100โครงการที่เสนอมามันเจ๊งไป80
ก็ยังเหลือ
คือไม่เกิดอ่ะสมมติไม่เกิดเออก็เหลือ20แต่20เนี้ยมันจะเป็นครีม
ว่าแล้วมันไอ้20
คือมันจะเกิดได้จริงอ่ะ
แล้วมันอาจจะเป็นยูนิคอร์นในนั้นด้วย
ถูกต้องแล้วถ้าโปรเจกต์ดีไอ้บริษัทเอกชนมันมาซื้อเองแหละพวกเจ้าใหญ่อ่ะมันก็มาซื้อเองแหละแล้วเราก็จะมีด้านเทคโนโลยี
สักที
คนไทยเนี่ยทำไปเล่นเลยนะคิดพวกนี้เก่งนะ
ครับ
ไม่ใช่แบบธรรมดานะแต่เพียงแต่ว่าทุกวันนี้มันคิดนะว่าไอ้คนคิดเนี่ยมันมีกำลังทรัพย์จำกัด
แล้วก็คนให้ตังค์เนี่ยเขาก็มีตังค์จำกัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกไอ้ที่มันชัวร์แต่ว่าไอ้ที่50-50นี้เขาก็ไม่เอาถูกป่ะ
ซึ่งสรุปรวมแล้วเนี่ยความเห็นผมก็คือมันต้องมาคุยกันว
่
าภาพใหญ่เนี่ยเฮ้ยคุณต้องการอะไรยังไงแล้ววิธีการแก้อย่างที่ผมว่ามันแก้ทั้งสั้นกลางยาวในครั้งเดียวตอนนี้คุณเอาเงินไปเติมให้เขาให้เขาจ้างงานปีนึงอะไรเนี่ยคำถามต่อว่าแล้วหลังนั้นไงหลังนั้นไปต่อไงประเทศไทยก็ยังรอนักท่องเที่ยวกลับมาเหรอ
รอส่งออกรอท่องเที่ยว
รอส่งออกดีเหรอมันไม่ได้แล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว